Divadla v Praze a v New Yorku fungují podle zcela jiných pravidel.
Těch jistot, který máme, to je neskutečný. Jo. A v tom divadle si to třeba ty umělci neuvědomují vůbec. Jo.
Vysvětluje ředitel pražského Švandova divadla Daniel Hrbek, který má s New Yorkem osobní pracovní zkušenost. Jak těžké je tam pro scénické umělce uspět? Jak se ve srovnání s Prahou vypořádávají s covidovou krizí kulturní instituce ve městě proslulém nelítostnou konkurencí? Podle ředitele Českého centra v New Yorku Miroslava Konvaliny se nejspíš schyluje ke generační výměně.
Řada lidí, kteří se blížila k důchodu a doufali, že ještě pár let třeba vydrží například v metropolitní opeře, tak tohle byl signál, že už nechtějí čekat a nechtějí riskovat. Zdají to.
V tomhle pořadu Zaostřeno uslyšíte také názor tanečnice Denisy Musilové, která má za sebou angažmá v proslulém newyorském centru Michaila Barišníkova a teď působí v Horáckém divadle v Jihlavě. Při poslechu vás vítá Vít Pohanka a začneme několika příklady umělců, kteří se do New Yorku dostali, sice oklikou, ale uspěli.
Zaostřeno.
Srovnávat situaci muzických umění v Praze a v New Yorku je samozřejmě ošemetné. Způsob financování je v Americe jiný, divadelní a jiné scénické společnosti musí podstatně víc než v Česku spoléhat na sponzory, různé granty a samozřejmě výdělek ze vstupného. Ve studii, kterou město New York publikovalo v roce 2019, se dočtete, že je v něm přes 220 různých scén, které se dělí do tří kategorií. Broadway, off-Broadway a off-off-Broadway. Působí v něm přitom na 600 různých produkčních společností, jen necelá stovka z nich má ale stálé sídlo. Ty ostatní si divadla pronajímají podle možností a potřeby. I přes odlišnosti s Evropou je ale jedno jisté. New York přitahuje umělce z celého světa a ti z Čech, Moravy a Slezska nejsou výjimkou. Jenom výjimečně se jim ale podaří v obrovské konkurenci zachytit pomyslným drápkem a v New Yorku opravdu uspět. I když to může být značnou oklikou, jak jsem z New Yorku informoval například začátkem roku 2012.
Moravské lidové písničky neslyšíte na Broadway často, ale v divadle Bernard B. Jacobs Theater si od včerejška můžou také k téhle melodii podupávat všichni diváci. A že si včera při prvním předpremiérovém představení muzikálu Once také podupávali. Právě moravské melodie se do filmu nedostaly, ale na scéně jich několik zazní. Pro hodně diváků to bylo obohacením původního příběhu. Tak třeba Melise z New Yorku se líbil už film. Teď je ráda, že mohla hudbu slyšet také v živém provedení na scéně, včetně těch partií, které se do snímku nedostaly. Co se děje týče, je muzikál Once přece jen převedením filmu na muzikálovou scénu a ne vždycky tak úplně dokonalým.
Na hudbě a hlavně titulní písničce Falling Slowly se podílela rodačka z Valašského Mezeříčí Markéta Irglová spolu s Irem Glennem Hansardem a dostala za to už v roce 2008 filmového Oscara. Po uvedení muzikálové verze na Broadway se mohla v roce 2012 radovat znovu.
And the Tony Award goes to Once.
A je to tady. Cenu za nejlepší muzikál dostala divadelní adaptace filmu Once, na kterém se podílela jako spoluautorka hudby také Moravanka Markéta Irglová. Jak je vidět a snad i slyšet, fanoušků si v New Yorku získal právě tenhle muzikál hodně. Jeho tvůrci teď dostali to nejvyšší ocenění, v jaké mohli ve Spojených státech doufat. Vít Pohanka, Český rozhlas, New York.
Představení Once dostalo celkem 8 prestižních divadelních cen Tony Awards a Markéta Irglová byla přímo u toho.
Člověk jenom co letadlo přistane v New Yorku, tak já se cítím úplně nabitá, jakože, že tady se to, je toho tolik, cokoliv si člověk dokáže představit, co tady dá v New Yorku najít.
Markéta Irglová, přesněji řečeno muzikál Once, na kterém se podílela, tedy dorazili do New Yorku oklikou přes Irsko a Hollywood. Podobně komplikovaně se na scény Manhattanu propracovával se svým projektem Daniel Hrbek, ředitel Švandova divadla v Praze a také učitel Divadelní akademie muzických umění, DAMU. Pro vysvětlení, známe se od studentských let, proto si tykáme.
Já jsem byl někdy v roce 2008 v Londýně, protože jsem tady v archivu našel, že tady byla nějaká herečka Hana Pravdová. a zjistil jsem, že žije v Londýně. Byla před druhou světovou válkou a krátce po ní v roce 48 emigrovala. A tak jsem s ní jel dělat interview, tak jak ty teďka se mnou, a ten příběh byl fantastický její. A vlastně jsem si říkal, že tohle by se mělo nějakým způsobem zpracovat. A potom jsem v Olomouci narazil na Petra Papouška a na jeho dědečka Miloše Dobrýho. A to jsem se zase poslechl jeho příběh. A dal jsem ty dva příběhy dohromady, protože to byl příběh sportovce a herečky, který museli do koncentračního tábora. Oba dva ve stejnou dobu na stejném místě, ale nepoznali se. A na premiéru téhleté věci, kterou jsem skutečně zrealizoval, jsem pozval vnučku té paní Pravdové, pač paní Pravdová už zemřela mezi tím. Po premiéře jsme se bavili, se to strašně líbilo, i s tatínkem tady byli, který je oxfordský profesor slovanistiky a rusistiky, a slovo zkrátka dalo slovo, pojďme udělat anglickou verzi, ať to hraje prostě přímo jako ta Isobel. Takže jsem udělal anglickou verzi v Londýně, tam se to odpremiérovalo, hrálo, a já jsem toužil po Americe. Vždycky. A do roku 2014 jsem nikdy v Americe nebyl. A potom jsem zjistil, že existuje veletrh scénických umění APAP v New Yorku, který je vždycky v lednu. A říkal jsem si, že to prostě risknu. A tam se předvádí 20-minutový showcase z inscenace a buď si to někdo koupí, nebo nekoupí.
Daniel Hrbek nezabáhal.
Takže jsem prostě jako vzal, zbalil prostě pár lidí. A pro představu, to je obrovský festival v tom New Yorku a největší umění není se tam dostat, ale dostat na to se svých 20 minut publikum, peč probíhá na různých místech v New Yorku. A já jsem naštěstí měl z Anglie jako kontakt na producenta, který mi s tím pomáhal, Brian Daniels, a přes vlastně něho se mi tam podařilo pozvat producenta, který zkrátka to shlédl. Odjeli jsme domů a za 14 dní mi přijel mail, mám pro vás termín na Off-Broadway, prostě 8 týdnů v květen až červenec, přijeďte, domluvíme se prostě.
Pozvánka do New Yorku je jedna věc. Její přijetí a splnění všech místních podmínek pro uspořádání divadelního představení věc druhá.
Tak já jsem z toho byl úplně zaprvé v šoku, protože byl březen, jo, takže pro nás nemyslitelný to do května celý zprodukovat, protože to jsou i pracovní povolení, že jo, odbory, já nevím, což. Takže jsem požádal o jiný termín a ten jsem dostal o asi 2 měsíce později. Takže jsem se vlastně rozhodoval, takže jsme to zkusili a bylo to vlastně, není to tak, že si vám v New Yorku někdo řekne, tady máte prostě peníze a my budeme rádi, když u nás budete hrát. Tady máte divadlo, vy si můžete pronajmout naši produkci a zaplatit si všecko a jak nějak to dopadne a uvidíte, že jo. Takže do tohohle rizika vlastně jako já jsem se rozhodl jít s tím, že jsem samozřejmě trhnul, protože já jsem divadlo pracující s veřejnými penězi, takže to není možné se takhle rozhodnout. To znamená, podstatnou součástí toho bylo sehnat jakoby na to peníze a druhá věc je doufat, že se v tržbách to vrátí a že ty lidi skutečně přijdou. Takže to byl můj první zážitek s New Yorkem vlastně, že mě hned přijal, ale řekl si, buď do toho půjdeš jako naplno, nebo tady nemáš místo.
A jak už to v každém správném dramatu bývá, přišly problémy, všechno se začalo komplikovat a stály zatím do velké míry odbory.
A já jsem to zariskoval a teď řeknu, co se mi stalo. To bylo v období, kdy nepustili na Broadway hrát zpátky Radcliffa do nějaký McDonaldovy hry, protože anglické ambasády měly asi týden nějaký výpadek a neudělovali víza. A já měl vlastně před press night preview a oznámili mi, že mi tu herečku, na kterou jsem postavil kompletně celý PR, New York Times, všechno plný vlastně tohle, tak ji nepustili z toho Londýna jakoby do té Ameriky hrát. A nebylo možné odvolat tu press night. Jo. Takže já jsem zažil to, jak to město se najednou celý otočí proti tobě. Já jsem plakal na břehu East River, co jsem to pro boha udělal, že jo. Ale nezbylo nic jiného, než sehnat záskok, naskoušet to za 24 hodin s herečkou, která byla teda fantastická.
S místní americkou, která předpokládá.
S místní americkou.
Která nepotřebovala povolení, nepotřebovala vízu.
No, ale měla jiný problém. Byla v odborech a já jsem hrál v divadle, který bylo neodborový, takže to znamenalo, že Vzít ji znamenalo zaplatit všechny ostatní, jako kdyby byli v odborech, a až se vrátí ta herečka, až ji pustí, ta originální, tak další 4 týdny platit i tu záskokovou. Ale nebylo vlastně jiného zbytí, takže já jsem to risknul a dobře jsem udělal. Představení vlastně mělo velmi dobrý recenze, jak v New York Times, tak v New Yorku, prostě všude, kde to bylo důležité, a byli jsme ve velmi dobrým prestižním divadle na Union Square, Daryl Roth Theater. V tu dobu Daryl Roth byla prezident asociace broadwayských producentů, takže vlastně velká šajba. Takže do toho divadla se chodilo. Takže my jsme měli 2 měsíce vlastně vyprodaný divadlo, takže všechno vlastně jako dopadlo dobře. A tak začalo vlastně New York. Končil tím, že jsem náhodou potkal Ethana Coena, Joela Coena, a přijala mě Daryl Roth, a mám vlastně takovou exkluzivitu, že když mě takzvaně napadne titul, tak ji můžu napsat, jestli, a takže to probíhá vlastně tahle komunikace od toho roku 2014.
Na úspěšnou produkci Harry na jedné ze scén Off-Broadway se teď Daniel Hrbek snaží navázat také mimo New York.
A zjistil jsem, že pro mě nejzajímavější je kontakt s univerzitami a s univerzitními divadly. Jednak mají zázemí a jednak vlastně je to spojeno s nějakou přidanou hodnotou pro mě, že vlastně poznám univerzitu, můžu mluvit se studenty a vlastně se snažím teďka jako spíš organizovat to, aby se potkali studenti z Čech a z Ameriky, a já tomu třeba pomáhám, že zrežíruju něco. Takže takhle vlastně jsme se dostali na Georgetown, kde jsme vlastně už měli 2 tyhle koprodukce.
Pardon, jenom abych vysvětlil, Georgetown University ve Washingtonu DC, teda v hlavním městě.
Ano, potom vlastně takhle jsem projížděl Boston a byl jsem na Harvardu a v Harvard Repertory Theater. Teďka vlastně mám před sebou Chicago a University of Chicago. A vlastně ze všeho vytvářím nějaký projekty. Jo. Takže teďka vlastně mám takový portfolio několika druhů projektů, většinou je to se studentama, a někde mám asi 2 projekty s naším divadlem a s našima inscenacemi, které by tam jako mohlo odjet. Samozřejmě je to vždycky postavený na tom, že musím sehnat peníze od sponzorů, takže třeba v danou chvíli to vnímám jako, že se to na nějakou dobu přeruší. My jsme vlastně v kontaktu spíš jako online teďka a vymýšlíme, jak ty věci nahradit.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Premiéra v sobotu v 9:30 dopoledne na Plusu.
Daniela Hrbka v tomhle pořadu Zaostřeno ještě uslyšíte. Denisa Musilová je tanečnice a choreografka z Jihlavy. Nejdřív na žádost rodičů vystudovala střízlivě a rozumně střední ekonomickou školu v rodném městě. Teprve pak absolvovala konzervatoř výrazového tance Duncan Center v Praze a do New Yorku se propracovala přes Blízký východ.
Ta první cesta je Izrael, kde jsem byla předtím. A začala jsem tam tancovat pro jednu choreografku, jmenuje se Dganit Shemi. A měli jsme tam docela veliký úspěch a ona se pak přestěhovala do New Yorku se svým manželem, který tam dělal postdoktorát nebo něco takového. A neustále mi volala, abych přijela do New Yorku, že pro ní musím tančit i tam. A já jsem asi po roce a půl potom našla způsob, jak se přestěhovat do New Yorku a získat umělecké vízum, tak jsem prostě jela za ní a tam začala ta moje cesta.
Jak se získává umělecké vízum do New Yorku?
Je to strašně moc papírování a každý 4 roky si říkám, že už to nebudu dělat, ale vždycky to dělám znovu. Je to dost těžký, musíte mít někoho, kdo se za vás zaručí, nějakého sponzora, který podepíše vlastně všechny papíry za vás. Ale nejenom to, je to asi 200-stránkový lejstro, který musíte vyplnit, poslat, zaplatit. A pak čekáte, jestli vám dají vízum. Já jsem teda naštěstí, tvůj musím zaklepat, že jsem vždycky dostala prodloužení na 4 roky, takže jsem tam vlastně vždycky byla na umělecký vízum.
Jak byste nám laikům přiblížila rozdíl mezi tím, jaká je práce v New Yorku a tady v České republice?
V zázemí, jaký mají umělci tady a jaký mají umělci tam.
A v jakém smyslu, že tady mají lepší zázemí nebo naopak tam?
Myslím si, že tady mají lepší zázemí, ale je to možná taky hodnocený tím, že já odsud pocházím. Takže to může vypadat trošku jinak, protože já jsem nedosáhla na určitý granty a určitý finanční prostředky kvůli tomu, že jsem nebyla, občan USA. Takže samozřejmě já jsem těch možností finančních a vůbec dosáhnout na finanční prostředky měla omezený množství.
A jak to tedy funguje? Kdo vás vlastně platil?
Tak já ze začátku, a to vlastně jsem pracovala pro tu izraelskou choreografku, když jsem přijela, a postupně jsem začala pracovat pro další a další choreografy. Ale vím, že první třeba dva roky, co jsem pracovala pro Tganit, jsem pracovala úplně zadarmo. Jako, všechny naše zkoušky byly zadarmo, dostávali jsme jenom z představení peníze, nebo když jsme jeli třeba na nějaké představení nebo na turné. Ale nikdy bych se z toho neuživila a bylo to jenom taková věc stranou a musela jsem si vydělávat vlastně peníze na živobytí úplně nějak jinak. Po pár letech se to pak už jakoby, už to bylo tak 50 na 50, že jsem už dostávala i nějakou výplatu za zkoušky, ale to se člověk fakt musí dostat do skupiny, do taneční skupiny nebo ke choreografovi, který ty finanční prostředky má.
Na co jste nejvíc hrdá, že se vám povedlo v tom New Yorku?
Určitě spolupráce s Michalem Barišníkovem, vystoupení na jeho festivalu na Floridě, rezidence v choreografickém centru taky na Floridě, který je jedno z nejlepších prostě v celém USA, kde jsem měla rezidenci asi 4x s 2 různými choreografy a strašně si toho vážím a vlastně potom představení ve všech důležitých divadlech v New Yorku.
Která to byla třeba?
Byla to třeba New York Life Arts, byl to 92nd Street Y, byl to Tribeca Art Center, byl to BAM.
Co je BAM, abychom vysvětlili pro posluchače?
Brooklyn Academy of Music, takový velký venue. Chocolate Factory Theater, pak to bylo The Kitchen ještě předtím a pak další divadla v Brooklynu. Queensu.
Pro drtivou většinu lidí, když se řekne New York, divadlo, tanec, tak se hned vybaví prostě Broadway, taková ta komerce, ale ta scéna je tam mnohem, bych řekl, členitější a mnohem plastičtější, říkám to správně.
Mm-hmm. Tak tam je všechno, tam si můžete najít sám sebe, to, co vám vyhovuje a to, co chcete najít a můžete si zatím jít. A vlastně tím, jak je New York veliký, tak samozřejmě je tam hodně dobrýho umění a je tam hodně špatného umění jako v takovémhle městě. A jako pro mě nejskvělejší na tom je, že člověk si fakt může vymyslet, já chci dělat tohle a jít to prostě příští den dělat. A je to asi hrozný rozdíl oproti Čechám a oproti lidem tady z branže, který si vždycky myslí, že my musíme být nepřátelé a musíme si závidět a musíme prostě být lepší než oni. Ale v New Yorku to takhle není. Tam si prostě všichni pomáhají, protože ví, že jsou na tom všichni stejně a že tam prostě všichni přišli a všichni musí makat. A když se někomu něco povede, tak jsou za to opravdu šťastní. A to mi třeba tady v Čechách někdy chybí.
To nezní moc lichutivě teda pro ty Čechy, jestli jsem to dobře pochopil. Takže se těšíte zpátky do New Yorku?
Já se tam vždycky budu těšit podívat se a třeba mít představení a dělat další věci s lidma tam, protože oni jsou vždycky otevření a jsou to vlastně jediný tanečníci nebo lidi, kteří znám. Tady třeba, když jsem teď v Jihlavě, tak je pro mě dost těžký sehnat někoho, kdo by se mnou tancoval nebo dělal nějaký projekty. Pro mě je vždycky jednodušší přijet do New Yorku, protože vím, že tam mám 10 kamarádů, kteří mi vždycky kývnou, ano, půjdem něco dělat. A tady vlastně nikdo není v okruhu 100 kilometrů. Samozřejmě ten člověk jako má 10 let někde historii, tak jsou pro něj určitý věci jednodušší. Já myslím, že až tady budu díl, tak určitě budu mít víc kontaktu a bude pro mě snaží třeba dělat něco tady.
Denisa Musilová, tanečnice a choreografka, která teď působí v Horáckém divadle v Jihlavě. Jak to ale vlastně teď, na začátku zimy v New Yorku z divadly vypadá? Zavolal jsem přes Skype Miroslavu Konvalinovi, bývalému kolegovi a zpravodaji Českého rozhlasu ve Spojených státech, který je teď ředitelem Českého centra v New Yorku.
Divadla doufala, že vlastně chvíli teda samozřejmě uzavřu, ale od léta to všechno bude v pořádku a ten hlavní provoz tady, zejména turistický, se zase obnoví třeba na konci léta nebo v průběhu léta na podzim. To se nestalo a asi před měsícem takovým jasným signálem byla Metropolitní opera, která řekla, že vlastně ruší další sezónu a že začne až v září 2021. Tím pádem zanedlouho následovala Broadway, která řekla, že do léta 2021 končí. A co je horší, že i při tom náběhu, který se čeká, jakmile samozřejmě prostě bude vakcína a bude prokazatelné, že lidé se mohou vracet, tak i po tom náběhu očekávají výrazné zpomalení, které může trvat až několik let. No a potom ale je potřeba předejít také jakýkoliv pochybnostem, které by mohly do budoucna vést k soudním sporům. Ta obava z toho, že by mohly propuknout nekonečné soudní spory, vedou, si myslím, všechny strany k takovému přístupu, že tu situaci chápou velmi dobře, protože nikdo se nechce po pandemii dostat do situace, že by vlastně propukla další pandemie a to by byla pandemie nekonečných třeba soudních sporů.
Ano, Američané jsou známí tím, že se rádi soudí. Obavy z možných žalob diváků nebo zaměstnanců, že opatření proti přenosu koronaviru nebyla dostatečná nebo naopak byla přehnaná, jsou určitě pochopitelné. Současná krize ale nejspíš přinese také repertoárovou a generační obměnu.
Já si myslím, že to ovlivní velmi repertoár, protože nemůžete po takovéhle krizi asi nasazovat nějaké příliš experimentální věci. Musíte vsadit na jistotu, musíte dostat lidi zpátky, dát jim důvěru. No a potom to může vést ke generační obměně v těch uměleckých souborech, protože řada lidí, kteří se blížila k důchodu a doufali, že ještě pár let třeba vydrží například v metropolitní opeře, tak tohle byl signál, že už nechtějí čekat a nechtějí riskovat a vzdají to. Takže je to možné, že samozřejmě to přinese i pozitivní věci, že i ta metropolitní opera a další kulturní instituce nebudou úplně stejné, jako byly předtím.
Miroslav Konvalina, ředitel Českého centra v New Yorku. A nakonec, Daniel Hrbek vede Švandovo divadlo a tedy má dost starostí doma v Praze. Zároveň má, jak jsme slyšeli, bohaté pracovní zkušenosti z druhé strany Atlantiku. Co si tedy myslí o tom, jak se s krizí vypořádávají divadelníci doma v Česku?
Já jsem strašně alergický na ty pláče umělecký do médií. Jo. Protože já chápu, že prostě když nám řekne šéf odboru, ať jdem svářet jakoby toto, takže to připomíná ještě něco, je to jako červený hadr. Na druhou stranu, jakoby vidím spoustu nepříliš dobrých herců, který řvou na Facebooku, jak je to možný, jako, no jak je to možný, zkrátka přišla doba, přišla bída na sedláka a ono se prostě něco možná změní a my s tím jenom musíme jako být vlastně jakoby smířený. Já do toho počítám sebe. Já nevím, jestli budu příští rok prostě tam, kde jsem teď. Já to nevím a abych pravdu řekl, mě tahle ta nejistota nevyčerpává. Mě vyčerpává představa, že si někdo myslí, že má někdo za ně něco zařídit. Jo. Já jsem vlastně z těch 90. let jakoby naučenej, že co si jako neurvu, to nemám, ale nemůžu vinit někoho jiného za to, že to má. Protože on si to zkrátka jakoby urval nebo prostě teď to urval je vlastně agresivně, já to tak nemyslím. Jde jenom o to, jakoby, že člověk se přece musí spolehnout především sám na sebe v tomhle tom, protože to je ta změna, o kterou mě teda jako v těch 90. letech šlo a jsem za ní rád. A teďka vlastně vidím, vlastně touží po jistým typu socialismu, aby ve chvíli, kdy přijde jako bída na sedláka, tak aby se o mě ještě někdo postaral, existoval nějaký systém, který zachytí ten pád. Já jsem, jednoznačně musí existovat systém, který zachytí ten pád, jo. Ale já právě jsem zvyklý na to, jak to vypadá v té Americe. A vlastně mě překvapuje, že si vůbec někdo nárokuje, že teď má někdo něco udělat za něj. Pokud nemám tu práci jako umělec, tak to v něčem taky svědčí, jo. A já tvrdím, dopodrobna to neznám, ale pokud se podívám jakoby směrem do té Ameriky, tak je to tady prostě pořád. Těch jistot, který máme, to je neskutečný. Jo. A v tom divadle si to třeba ty umělci neuvědomují vůbec. Jo. Jakože že živit se třeba v Americe jako herec, když to dokážou ty lidi třeba 3 měsíce v roce, tak je to přece obrovský úspěch. Já když vykládám všude v zahraničí, směrem na západ, odsud, systém financování divadla v České republice, tak všichni sedají na zadek a říkají, no to je úžasný. My si toho nevážíme. Vůbec ten fakt, že třeba někde můžou lidi chodit do toho divadla jako do práce, jo, to je vlastně totálně absurdní, protože to je jakoby špatně uchopený ta výhoda, kterou vlastně nám ten stát v tomto slova smyslu poskytuje. a zároveň bych se té výhody hrozně nerad vzdával, protože to nás odlišuje od toho zbytku světa a skutečně to umožní určitý typ kvality, který tam není možný, a ten je v té kontinuitě a v té návaznosti. Jo. My se v Praze můžeme jít podívat, já nevím, na Kafku, na věci, které nejsou jako na první dobrou výdělečný, ale to není obvyklé. Protože když na tom musíte vydělat, tak si zkrátka zvážíte, jestli nasadíte jako Kafku v proces, anebo byla jsem včera v hotelu a někdo mi tam zahnul. Jo. Což je ta Broadway potom.
Ředitel Švandova divadla v Praze, učitel Damu Daniel Hrbek. Zaostřeno věnované scénickým uměním a umělcům, srovnání způsobu jejich práce a současné situace v New Yorku a v Česku končí. Vysílání Českého rozhlasu Plus ale samozřejmě pokračuje. Příjemný poslech dalších pořadů přeje a naslyšenou se těší Vít Pohanka.